Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić zatražio da se materijali radne grupe za reformu policije nađu na narednoj sjednici Vijeća ministara. 2007. godina je izgubljena jer je na području provođenja reformi urađeno veoma malo, navodi se u izvještaju o stanju ljudskih prava u BiH za prošlu godinu, govori predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Posebno vlada federacije nije pokazala poštovanje prema odlukama Ustavnog suda federacije. U nizu presuda koje nisu ispoštovani. Druga ilustracija su učestali napadi premijera Dodika i drugih funkcionera njegove stranke na neistomišljenike.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas donijelo odluku o pravljenju akcionog plana za suzbijanje kontrole eventualnih nereda nakon najavljenog proglašenja nezavisnosti Kosova. Stotinjak radnika bivše hemijske industrije Azot u Vitkovićima kod Goražda danas stupilo u štrajk glađu.
Sada sam obični fizični radnik i tako reći sluga. Gdje god probam da radim, kaže, platit ću ti samo da te ne gledam. Zadnju platu Azotare sam primio aprila 92.
Iran neće odstupiti u sporu sa zapadnim silama oko svog nuklearnog programa, izjavio iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Najmanje 5 osoba poginulo u južnom dijelu Bagdada u eksploziji automobila bombe. U drugom dijelu moći ćete između ostalog slušati i o istrazi nesretnog događaja u Čitluku kada je policijski službenik upotrijebio vatreno oružje i ranio mladića, te pobjedi Baracka Obame nad Hillary Clinton na demokratskim predizborima u državi Maine. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini prošlu 2007. godinu smatra izgubljenom godinom, jer je na području provođenja reformi urađeno veoma malo, izjavio danas predsjednik komiteta Srđan Dizdarević. Od 135 zakona koje je trebalo usvojiti, usvojeno je svega 27. Od svih uslova koje je postala Europska unija, 2/3 nisu ispunjene. Na području koje Helsinški komitet interesuje na polju ljudskih prava, resorno ministarstvo je u proceduru uputilo svega 13% planiranih zakonskih tekstova, rekao je Dizdarević. Zdravstveno stanje Armina Alikadića, koji je petak uvečer ranjen u Putićanovi u Sarajevskom CA klubu i dalje je teško, izjavila je danas glasnogovornica Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu Biljana Janović. Dvojica maloljetnika iz Drvente kamenovala su 61-godišnju štićenicu Centra za socijalni rad iz ovog grada, koje su nanijeli povrede po glavi saopštenog Centra javne bezbjednosti Doboj. Dodaje se da su napad juče izvršili maloljetnici od 14 i 16 godina, te da je poređena žena ukazana ljekarska pomoć u domu zdravlja Drvente. Policijska misija Europske unije izražava svoju zabrinutost zbog broja krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnih osoba koje su se dogodili u Sarajevu. Šef misije EUPM-a, general Vincenzo Coppola, podržava odluku o povećanju broja policijskih patrola kao najbržu preventivnu mjeru, imajući u vidu cjelokupnu sigurnost građana. Međutim, povećan broj policijskih patrola je mjera privremenog karaktera. Isključivo sveobuhvatna strategija za suzbijanje maloljetničkog prestupništva omogućila bi dugoročno rješenje, izjave brigadni general Coppola. Estonija je danas postala 14. članica Ujedinjenih nacija koja je s Haškim tribunalom potpisala sporazum o izvršenju kazni po kojem osobe osuđene pred tim sudom izdržavaju kaznu zatvorima na teritoriju te zemlje, saopštena iz tribunala. Radna grupa koju je formirao premijer Kosova Hašim Tači izradila je scenarij o proslavi proglašenja nezavisnosti Kosova, piše danas prištinski dnevnik Oha Editore. Prema riječima Vlore Čitaku, člana te radne grupe, odmah nakon proglašavanja nezavisnosti na sjednici Skupštine Kosova, koja će biti održana 17. ili 18. februara, uslijedit će svečanost u hali sportova 1. oktobar. Američki ministar obrane Robert Gates danas je podržao prijedlog da se privremeno obustavi smanjenje broja američkih vojnika u Iraku kada se završi prvobitno povlačenje 5 borbenih brigada u julu. Najmanje 5 osoba poginulo danas u južnom dijelu Bagdada kada su eksplodirale bombe u 2 automobila, saopštila iračka policija. Iran neće ni za jotu odstupiti u sporu sa zapadnim silama oko svog nuklearnog programa, izjavio danas iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad na velikom skupu kojim je obilježena godišnjica Islamska revolucija iz 1979. godine. Zapad optuži Iran da pokušava napraviti nuklearnu bombu, dok Teheran to negira i tvrdi da nuklearni program razvija u mirnodopske svrhe, prenosi agencije. Čelnik talijanskog desnog centra Silvio Berlusconi, čiji je pokret Naprijed Italija sa nacionalnim savezom Gianfranca Finija oformio novi izborni savez pod nazivom Stranka slobode, najavio je kao svoj program u skore izbore nultu toleranciju prema Romima, ilegalnim imigrantima i kriminalcima. Berlusconi je uvjeren u svoju pobjedu na parlamentarnim izborima 13. aprila. Aparati u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu registrovali su jutros u 5 sati i 30 minuta zemljotres slabije jačine 84 km severno Sarajeva s epicentrom na području između Gračanice i Maglaja. Prema preliminarnim podacima, potres ove jačine ne izaziva materijalnu štetu, a osjetio se na užem epicentralnom području.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milas priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. 2007. godina je izgubljena jer je na području provođenja reformi urađeno veoma malo, navodi se u izvještaju o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu Helsinškog komiteta za ljudska prava. Najdrastičnije primjere kršenja ljudskih prava pokazala je vlada federacije i predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik. Opširniji u prilogu Žane Kovačević.
U izvještaju Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine dalje se navodi da čak 2/3 postavljenih uslova Europske unije nije ispunjeno. Od 135 zakona usvojeno je samo 27, a na području ljudskih prava nadležno ministarstvo u parlamentarnu proceduru uputilo je tek nešto više od 10% planiranih zakona. Najdrastičnije primjere kršenja ljudskih prava pokazala je vlada federacije i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, naglasio je predsjednik Helsinškog komiteta Srđan Dizdarević.
Posebno vlada federacije nije pokazala poštovanje prema odlukama Ustavnog suda federacije. U nizu presuda koje nisu ispoštovane, dvije koje se čine i tekako značajnim. Jedna je zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, a druga je zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica. Oba dva zakona je Ustavni sud Federacije proglasio neustavnim. Vlada Federacije još uvijek nije poduzela nikakve korake kako bi zakon harmonizirala sa odlukom Ustavnog suda. Druga ilustracija su učestali napadi premijera Dodika i drugih funkcionera njegove stranke na neistomišljenike, predstavnike civilnog društva, nevladne organizacije, nezavisne medije i novinare, posebno na Transparency International i izvršnog direktora Borisa Divljaka.
Dizarević je također istakao da još uvijek nije okončana transformacija institucije ombudsmana Bosne i Hercegovine, iako je rok istekao krajem 2006. godine, zašto najveću odgovornost nosi državni parlament. Helsinški komitet također upozorava da neoprostivo sporo ide proces traženja nestalih, te da se u 2007. godini svojim kućama vratilo tek oko 6.000 ljudi.
I dalje 3.743 povratnička domaćinstva nemaju električne energije. Je oko 2.700 porodica zvanično u kolektivnim smještajima 13. godinu nakon rata, a po našim saznanjima ima ih još makar 1500. Postoji 45.000 zahtjeva za obnovu stambenih jedinica ili da još 140.000 ljudi iskazuje otvorenu želju za povratkom. Mi dalje sporimo cifre prema kojima je više od 1 milijun ljudi se vratilo. Mislimo da se tu pravi namjerno jedna konfuzija između povrata imovine i stvarnog povratka i mislimo da nema više od 600.000 onih koji su se kućama vratili. I od tih povratnika negdje 0,8% kad se radi o aktivnoj populaciji ima posao, tako da vam ovim želim ilustrovati atmosferu u koju se vraćaju i stepen političke volje da se povratak nastavi.
U izvještaju o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini se još dodaje da je već godinama problematično stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu, koje je sporo i zagušeno jer funkcioniše po 4 pravna sistema i 5 krivičnih zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
A koliko su ljudska prava u Bosni i Hercegovini ugrožena pokazuje i primjer radnika bivše hemijske industrije Azotu u Vitkovićima kod Goražda. Njih stotinjak i članova njihovih porodica danas je stupilo u štrajk glađu. Oni zahtijevaju pomoć vlade Bosansko-Podrinskog kantona i definitivno rješavanje njihovog statusa. Radnici su ostali bez posla prije 5 godina bez dobijanja odštete kada su novi vlasnici fabrike počeli da je parcijalno prodaju. Iz Goražda se javlja Alen Bajramović.
Jakub Bađem po zanimanju je visoko kvalificirani majstor elektroničar.
Sada sam obični fizični radnik i tako reći sluga. Gdje god probam da radim, kaže platiš ti samo da te ne gledam. Znači nema više ni od posla. Obolio, zadnju platu Azotare sam primio aprila 1992.
Bivša hemijska industrija Azot nakon rata podijeljena je na 5 poduzeća, od kojih su 4 privatizirana. Štrajk je počeo 25. aprila 2003. godine, kada su novi vlasnici bazne hemije ušli u firmu i njene objekte počeli da sijeku i prodaju u staro gvožđe. U međuvremenu dio radnika dobio je svoja potraživanja, a ostali čekaju izvršenje sudskih presuda. Predsjednik štrajkačkog odbora Sead Zorlak kaže:
povod za ovaj sad štrajk, za odmrzavanje štrajka glađe je upravo što vlada nije imala sluha, nije imala bolje da pomogne ove radnike da preživi.
Današnji štrajk započet je u veoma teškim uvjetima i na velikoj hladnoći, pa je kantonalnoj vladi upućeni zahtjev da štrajkačima osigura uvjete za boravak na otvorenom. Predsjednik kantonalnog sindikata Adem Fejzić:
oni nisu odustali, kako ste vidi, oni su imaju čvrste nakane da istaju ovom, da se konačno više počne raspravljati o ovom problemu i da se privodi kraj.
Radnici nastavljaju sa blokadom kapije poduzeća koje, priznaju, nije njihovo, ali na taj način štite svoja potraživanja. Međutim, od izvršenja sudskih presuda svi zaziru, jer je u toku štrajka iz bazne hemije, jednog od privatiziranih poduzeća, otuđena milijonski vrijedna platina koja nikada nije pronađena. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas je donijelo odluku o pravljenju akcionog plana za suzbijanje kontrole eventualnih nereda nakon najavljenog proglašenja nezavisnosti Kosova. Izvještava Milorad Milojević.
Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena rekao je danas u Banja Luci da razmatrajući bezbjednosnu situaciju u tom entitetu postoji realna mogućnost da bi ona mogla biti ugrožena nakon najavljenog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Policija Republike Srpske je sigurno spremna. Mi smo danas raspravljamo na ovu temu. Svjesni smo da može doći i da će sigurno doći. Vjerujte mi sad, evo, da, tako da kažem, da ne priziva određeni reakcija na takvu odluku. Danas smo dogovorili da svi centri i ministarstvo unutrašnjih poslova napravi jedan akcijni plan pojačane aktivnosti policije sa identifikacijom lica koje mogu uraditi to, sa pojačanom kontrolom u oblasti saobraćaja, legitimisanja i tako da je sve one radnje koje mi imamo i koje naše mogućnosti dozvoljavaju da to propratimo sasvim sigurno.
Ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo kazao je kako policija ulaže velike napore da stane u kraj seriji ubistava u istočnom Sarajevu, velikoj krađi automobila u Trebinju, te posebno da se riješi slučaj ubistva Milana Vukilića u Banja Luci, za što su angažovani i stručnjaci iz američkog FBI-a.
Mi smo tražili pomoć od kolega iz FBI-a da nam pomognu u smislu da mi ovaj slučaj ili predmet privodimo kraju. Naravno, želje i mogućnosti su uvijek dvije različite stvari koje je teško spojiti u istom vremenskom trenutku, ali jedno ne želim da ostane ni kao mali tračak sumnje, a to je spremnost Ministarstva unutrašnjih poslova da svim raspoloživim mogućnostima, sredstvima ovaj slučaj dobije svoj epilog.
Čađo je istakao i da je u protekloj godini zabilježen značajan napredak u saradnji sa svim bezbednosnim strukturama u Bosni i Hercegovini, te da očekuje nastavak dobre saradnje i sa regionalnim policijama, posebno u ispunjavanju zahtjeva Haškog tribunala. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. 15 sati 13 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. 2007. godina je izgubljena jer je na području provođenja reformi urađeno veoma malo, navodi se u izvještaju o stanju ljudskih prava u BiH za prošlu godinu Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske danas donijelo odluku o pravljenju akcionog plana za suzbijanje kontrole eventualnih nereda nakon najavljenog proglašenja nezavisnosti Kosova. Stotinjak radnika bivše hemijske industrije Azot u Vitkovićima kod Goražda danas stupilo u štrajk glađu. Iran neće odstupiti u sporu sa zapadnim silama oko svog nuklearnog programa, izjavio iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Najmanje 5 osoba poginulo u južnom dijelu Bagdada u eksploziji automobila bombe.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Zbog posljednjih nasilnih događaja u Sarajevu minulog vikenda, kantonalne i gradske vlasti su odlučile preduzeti mjere.
U dosadašnjim razgovorima čini nam se da je najveći problem upravo u ovom zadnjem segmentu, a to je nedostatak dovoljnog broja vaspitno-popravnih domova, odnosno institucija gdje kažnjeni maloljetnici mogu izdržavati svoju kaznu i mi ćemo se najviše na neki način na to fokusirati.
Peticiju protiv uvođenja vjeronauke u sarajevskim obdaništima potpisalo oko 4.500 građana. Što o uvođenju vjeronauke u obdaništa kažu psiholozi?
Može se pretumačiti da bi određene stvari eventualno i uplašila, a pogotovo što je jako teško djeci objasniti upravo taj princip razdvajanja, znači zbog čega dolazi do razdvajanja, zašto je neko u jednoj grupi, a neko u drugoj.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Članovi Upravnog i savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe BiH zajedno s glavnim kantonalnim tužiocem Tuzlanskog kantona danas su posjetili objekte Međunarodne komisije za nestale osobe u Tuzli. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Prema riječima predsjednice savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Munire Subašić, porodice nestalih osoba očekuju da se ubrza identifikacija i ekshumacija nestalih.
Najvažnije za nas majke koje 12,5 godina tragamo za kostima naše djece, da se uradi baza podataka, da se više ne priča nestalo ovoliko jedni, ovoliko drugi, ovoliko treći, da znači moramo znati pravu istinu. I ovoga puta je poručila tužilaštvu Bosne i Hercegovine da je jako malo uradilo po onome kolikav je zločin učinjen.
Institut za nestale osobe počeo je s radom 1. januara ove godine, a cilj posjete Tuzli je sagledati stanje u oblasti traženja nestalih. Predsjednica Upravnog odbora Jasminka Džumhur.
Na mjestima gdje se čuvaju posmrtni ostaci nestalih osoba nalazi se preko 8.000, nalaze se preko 4.000 slučajeva nestalih osoba iz Srebrenice i u komemorativnom centru se nalazi preko 4.000 slučajeva nestalih osoba 92. i 93. Uglavnom radi se o području Zvornika i Istočne Bosne.
Što kantonalno tužilaštvo Tuzla očekuje od rada ovog instituta, govori glavni kantonalni tužitelj Šesenam Ćosić.
Nama je vrlo bitno nakon formiranja instituta za nestale da se uspostave pravila po kojima treba raditi, jer više nema komisija koja su imala pravila federalne i Republike Srpske, tako da tužilaštvo traži hitno uspostavljanje pravila za sav rad, a tužilaštvo će i dalje nastaviti raditi svoj dio posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz svijeta. Senator Barack Obama jučer je nanio novi poraz Hillary Clinton na demokratskim predizborima u državi Maine. U štabu Hillary Clinton smijenjen je menadžer kampanje, a Obami predviđaju da će, ukoliko postane predsjednik, biti ubijen. U Praškom studiju prilog priredila Sabina Čabaravdić.
Obama je osvojio 59, a Clintonova 41% glasova na skupovima u državi Maine. Pobjedom u Maineu Obama je upotpunio svoj najuspješniji vikend u dosadašnjoj kampanji, na kojem je u subotu osvojio države Nebrasku, Washington i Louisianu. Osvojio je 15, a Hillary Clinton 9 delegata za nacionalnu konvenciju u augustu, na kojoj će za predsjedničku nominaciju trebati 2025 delegata. U ukupnom broju delegata i dalje vodi Clintonova, koja je na predizborima 5. februara osvojila velike države, ali ju je jučerašnji poraz nagnao da smijeni menadžericu svoje kampanje, te da privatno posjeti Sjevernu Karolinu kako bi od bivšeg demokratskog kandidata Johna Edwardsa tražila da je podrži. Bio je to još samo jedan pokušaj da ublaži rastuću političku i financijsku snagu Obamine kampanje. Posljednja pobjeda dokaz je naime da je inicijativa u utrci za predsjedničku nominaciju demokrata prešla na stranu prvog crnca s realnim izgledima da uđe u Bijelu kuću. Dobitnica Nobelove nagrade, 88-godišnja britanska spisateljica Doris Lessing, vjeruje kako će Barack Obama u slučaju da postane predsjednik Sjedinjenih Država biti ubijen. Hillary je jako oštra dama, možda bi bilo pametnije da ona pobjedi. Obama naime najvjerojatnije ne bi dugo trajao kao crnac na položaju predsjednika. Ubili bi ga, izjavila je književnica. Sličnog su stava i bokser Bernard Hopkins te voditelj glavnih vijesti televizijske mreže CBS Harry Smith. Pod naslovom Neukusne prognoze Independenta danas objavljuje redakcijski komentar u kojem kritizira ovakve izjave. Takva predviđanja ne samo da su neukusna, nego i hrane paranoičan strah o anonimnim nekim koji će uvijek spriječiti bilo kakve promjene u Americi.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Zbog posljednjih nasilnih događaja u Sarajevu minulog vikenda kantonalne i gradske vlasti su odlučile preduzeti mjere. Tim povodom u tužilaštvu kantona Sarajevo sutra će biti održan i sastanak sa članovima kantonalne vlade i skupštine posvećen aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u Sarajevu. Slušamo Ivana Katavića.
Na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine jutro se moglo primijetiti povećano prisustvo policajaca. Ovo je rezultat jedne od prvih mjera kantonalnih vlasti s ciljem sprječavanja nasilja u kantonu Sarajevo. Ministar unutarnjih poslova kantona Sarajevo Željko Mijatović kaže kako se posebno radi na osiguranju onih lokaliteta na kojima bi se eventualno moglo dogoditi neko od težih kaznenih djela.
To su prvenstveno škole osnovne i srednje, autobuska, tramvajska i trolejbuska stajališta, sama sredstva javnog prijevoza i neki drugi lokaliteti u kojima mi kao policija imamo određeni saznanja pratijeći problematiku da se malo češće dešavaju određena krivična djela, a prvenstveno ona koja su usmjerena prema maloljetnicima.
Mjere sprečavanja nasilja u kantonu Sarajevo biće i tema hitne sjednice Skupštine kantona u srijedu 13. veljače. Predsjedavajući Skupštine Denis Vizić kaže kako će se najviše razgovarati o maloljetničkoj delikvenciji.
U dosadašnjim razgovorima čini nam se da je najveći problem upravo u ovom zadnjem segmentu, a to je nedostatak dovoljnog broja vaspitno-popravnih domova, odnosno institucija gdje kažnjeni maloljetnici mogu izdržavati svoju kaznu i mi ćemo se najviše na neki način na to fokusirati i zatražiti naravno od nivoa federacije da određene ustanove nam kao kanton Sarajevo daju na korištenje.
Minuli vikend održana je sjednica kolegija gradskog vijeća grada Sarajeva. Doneseno je niz zaključaka u cilju prevencije i sprečavanja nasilja u glavnom gradu. Jedan od zaključaka je da se rebalansom proračuna izdvoji sredstva za izgradnju institucija za smještaj maloljetnih delikvenata. Predsjedavajući gradskog vijeća Marin Manišević kaže:
trebao bi se napraviti akcioni plan unutar kog bi se izdvajala sredstva za projekte detekcije uzroka i sprečavanja uzroka maloljetničkog kriminala posebno i izdvojila bi se sredstva za sufinansiranje hitnog stavljanja u funkciju doma ili domova za maloljetne delikvente.
Ovi zaključci bit će predloženi sutra na izvanrednoj sjednici gradskog vijeća grada Sarajeva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Još uvijek traje istraga nesretnog događaja kada je policijski službenik Jozo Musa upotrijebio vatreno oružje u Čitluku i teško ranio 23-godišnjeg Juru Čilića. Musa, kako navode, u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona do daljnjeg neće dolaziti na posao. Informiše Tina Jelin.
U službenom izvještaju policije stoji da se Čilić oglušio na policijski zahtjev da zaustavi vozilo, te je s istim nasrnuo prema ophodnji, zbog čega jedan od policajaca upotrijebio vatreno oružje i ranio ga. No Čilićevi prijatelji tvrde kako nije bilo nikakvih vratolomija sa automobilom, zbog čega su dva navrata prosvjedovali ispred policijske stanice u Čitluku. Mario Dugačić, prijatelj teško ranjenog Čilića, kaže:
i jednostavno hoćemo da ukažemo na ovakav način, da tražimo da oni sami sebe natjeraju na promjene, jer ipak policija je ugledala svakog čovjeka u državi.
Portparol MUP-a Srećko Bošnjak potvrdio je za naš radio kako policijski službenik odgovoran za ranjavanje to daljnjeg neće dolaziti na posao, ali da je odluku o suspenziji nemoguće donijeti jer istu može potpisati samo komesar MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona koji još uvijek nije imenovan.
Treba je donijeti odluku o privremenoj suspenziji do okončanja istrage, ali pošto nemamo komesara, znači niko drugi nije ovlašten da donese takvu odluku.
Čini se da će važne odluke o MUP-u i dalje biti na čekanju, jer je nakon mjeseci čekanja tek donesena odluka o formiranju nezavisnog tijela za odabir komesara i to nakon upozorenja OHR-a da se opstrukcije neće tolerisati. Stjepan Krešić, predsjednik Komisije za imenovanja.
Vjerojatno 15. će biti skupština, će potvrditi ili odbiti te kandidate.
Ranije u javnosti je objavljeno kako džentlmenski dogovor između vladajućih političkih partija kako bi komesar trebao biti iz reda bošnjačkog naroda, obzirom da je ministar MUP-a Hrvat, navodno prekršila hrvatska strana koja ne želi da podrži imenovanje Himze Džonke, sadašnjeg načelnika policijske uprave Mostar, koji jedini ima čin glavnog inspektora, a nije opterećen krivičnim prijavama. Čini se da su sa sličnim informacijama upoznati i u Europskoj policijskoj misiji, koja je od kantonalnog premijera naložila da imenuje vršitelja dužnosti MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jeli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH od danas počinje vraćati sredstva poreskim obveznicima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a. Poreskim obveznicima bit će vraćena suma od oko 60 milijuna maraka. Aida Đugum.
Do sada je bila praksa da se za povrat PDV-a koristi novac iz predviđenih 10% sredstava sa jedinstvenog računa uprave. U proteklih 30 dana proces povrata bio je zaustavljen jer predviđenih 10% sredstava nije bilo dovoljno za podmirenje svih obaveza, kaže portparol uprave Ratko Kovačević.
Proteklih mjesec dana pojavio se jedan problem, a to je da 10% koliko se inače odvajalo na račun minimalnih rezervi od dnevno prikupljenih prihoda nije bilo dovoljno da se ostvare svi povrati poreskim obveznicima koji su ostvarili pravo povrata. Oni poreski obveznici koji spadaju u grupu izvoznika, dakle, imaju pravo povrata PDV-a 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za povrat, dok svi ostali poreski obveznici koji posluju unutar Bosne i Hercegovine imaju pravo povrata PDV-a u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za povrat.
Kovačević naglašava da pravo na povrat PDV-a imaju fizička i pravna lica koje su registrovana u sistemu poreza na dodanu vrijednost.
Mi u našem sistemu, dakle, imamo negdje oko 43.000 poreskih obveznika. Inače, zakonsku obavezu da se prijave u sistem poreza na dodanu vrijednost imaju poreski obveznici, fizička i pravna lica, čiji godišnji oporezivi promet prijeđe prag u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka.
Povrata PDV-a poreskim obveznicima Uprava za indirektno oporezivanje trebala bi da počne isplatu sume od oko 60 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Peticiju protiv uvođenja vjeronauke u sarajevskim obdaništima potpisalo je oko 4.500 građana. Osnovna ideja je zaustaviti, kako se navodi, religijsku segregaciju nad djecom. Tema Marija Arnautović.
Može li građanska peticija promijeniti naume nadležnih da, pozivajući se na zakon, i predškolskoj djeci uvedu vjersku naobrazbu? Vesna Andrej Zajmović, muzikolog i jedna od potpisnica ove peticije, navodi da je vrijednost ovakvog načina negodovanja što je pokrenuo javnost te potakao na razmišljanje o problemima sa kojima se suočavamo.
Čak i ako se na mala vrata uvede vjeronauk u predškolske ustanove, smatram da je učinila dobru stvar i smatram da je ovo dokaz da javnost u Bosni i Hercegovini ipak ne spava.
Urednik studentskog IFM radija Zoran Ćatić smatra da sve što je peticija u elektronskoj formi u Bosni i Hercegovini jako dobro funkcioniše, što nije dobro, ali da postoji drugi aspekt pobune protiv vjeronauke u vrtićima.
To jest početak nekog treninga za neke stvari u izgradnji ovog društva. Jel? Tako da nešto što se zove građanski neposluh, traženje svojih prava, jeste treninga. Bez dobrog treninga nećemo imati nikakve rezultate.
Direktorica javne ustanove Djeca Sarajeva Zrija Mahmutović na pitanje da li će se u procesu eventualnog uvođenja vjeronauke u predškolske ustanove u Sarajevu uzeti u obzir i glas onih koji se tome protive, poziva se na zakon koji omogućava vjersku pouku čak i trogodišnjacima i napominje da javna ustanova Djeca Sarajeva nije donosila zakona. Također tvrdi da je netačno da roditelji koji se protive vjeronauci nisu bili saslušani.
Netačno je da je bilo jednostrano i to su zaista nedobronamjerne tvrdnje, nedobronamjerne konstatacije koje ne donose dobro nikome.
Iako su zakon na koji se poziva i Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo uradili eksperti iz svih oblasti, struka ne pokazuje pretjerano oduševljenje inicijativom da se predškolskoj djeci uključi vjeronauk. Profesor psihologije Mirjana Jovanović navodi da djeca u uzrastu od 3 do 6 godina pojmove koje dobijaju shvataju vrlo konkretno.
Može se protuvati da bi određene stvari eventualno i uplašila, a pogotovo što je jako teško djeci objasniti upravo taj princip razdvajanja, znači zbog čega dolazi do razdvajanja, zašto je neko u jednoj grupi, a neko u drugoj.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I pred kraj emisije slijedi kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
Zemljeg gradonačelnika Sarajeva Predrag Mitrović saopštio danas da grad nema nikakve zakonske nadležnosti u pitanjima sigurnosti građana Sarajeva, što čini besmislenim, kako ističe, zahtjeve pojedinaca da smjenom gradonačelnice se Mihi Borovac zbog pogoršane sigurnosne situacije u gradu. Iz gradske uprave Mostara je saopšteno da konferenciji Forum euro-arapskih gradova, koji se održava danas i sutra u Dubaju, prisustuju gradonačelnici 60 gradova, među njima i gradonačelnici Mostara i Sarajeva Ljubo Bešlić i Semiha Borovac. Radnici bivše hemijske industrije Azot Vitković i kod Goraža danas su počeli štrajk glađu. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske Gordan Jandroković boravit će od 12. do 14. februara u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Uz bilateralne odnose dvije zemalja, ministar Jandroković će s BiH zvaničnicima razgovarati o potrebnim reformama u sklopu približavanja euroatlantskim integracijama te u aktualnom stanju u regiji. Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini prošlu 2007. godinu smatra izgubljenom godinom jer je na području provođenja reformi urađeno veoma malo, izjavio danas predsjednik komiteta Srđan Dizdarević.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.